Zemnieku saimniecība Kūdrāji aizputes novadā tika izveidota 90. Gadu sākumā. Tagad tajā strādā visa saimnieces Ināras Jansones ģimene. Daudzu gadu garumā iekrāta vērtīga pieredze ne tikai radot bioloģiski audzētus produktus ar pievienoto vērtību, bet ievērojot arī mūsu senču zināšanas.
Te mēs fasējam, pārstrādājam graudus, ja mēs audzējam kviešus, miežus, rudzus un auzas. Un nu, vienīgās auzas neiet pārstrādē, jo mums nav tādas dzirnavas, bet mēs te, šis laikam trešais gads, ka mēs esam iegādājušies savas dzirnavas. No Austrijas pasūtījām speciāli akmens dzirnavas, un tad mēs tā pārstrādājam. Taisam baltos miltus, rupjos miltus, kviešus, miežus un rudzi iet rupjos, bīdels iet rudzi un kvieši, tad iet kviešu manna, un putrājumus pārstrādājam grūbās un putrājumos miežus tā. Un miežu rupjie milti arī. Nu, viņi it kā neiet daudz, bet cilvēki tomēr pērku.
Kūdrājos šogad labi pārziemojusi sēta labība. Izrādās tam ir savs skaidrojums, stāsta Ināra. Zemnieku saimniecībai pašai ir savs graudu sēglas materiāls un neko no malas tā neiepērk. Kāpēc labība neizsalrīja tad, kad Latvijā postā aizgāja lielas platības, atklāja saimniece.
Tas grauds, viņš zina, ka viņš tiek iesēts uz ziemu un ka viņam ir jāiztur sals un viss dabas untumi jāparedz. Nu, kā var teikt, jāizcieš, ja? Un līdz ar to viņam sakņu sistēma tiek jau pats pa sevi, viņš jau dzen dziļo sakni, tā lai viņš neizsalt. Saprotiet? Jo tagad modernās sēklas, kas ir paredzētas, kas ir lielie konvencionālie sēklaudzētāji, vai ne, graudaudzētāji, tā pareizāk sakot. Tas grauds jau zina. Viņu iesēs, viņu mākslīgi pabaros, viņu mākslīgi visu. Nu, viņam viss iedos, gatavu. Protams, mēs pavasaros lejam vircu, vai ne, laistam, mēs ecējam viņus, ja, to slāpekli pievadam tam augam pēc ziemas, kad ir noblietējusies augsne. Tas ir pats pa sevi saprotams, un tāpēc tādas katastrofas mums nebija, ka mums, piemēram, izcelā ziemā.
Šajā nedēļas nogalē zemnieku saimniecība Kūdrāji sēs zirņus un auzas. Arī tam ir savs pamatots izskaidrojums, turpina Ināra.
Tā ir mūsu ikdiena, un, jo nāk pavasars un jāsāk gatavoties sējai. Protams, simtā dienā jācenšās iesēt tos zirņus. Ja? Mēs sēsim tagad agrās auzas ar zirņiem, jo nu, tirsējā mēs kādreiz sējām zirņus, bet tagad mums nav tā šķirne arī, mums ir tā vitra vārds, sakot, kurai vajadzīga balsts. Ja? Un līdz ar to mēs sējam ar auzām kopā. Un jā, mums pagājuši gadu izdevās arī iesēt cintajā dienā. Un, nu, jā, tārpi ir mazāk. Jo, saprotiet, nu, tas laikam tā, to tārpu un to kukaiņu un to tauriņu attīstības process, kaut kā viņš tiek nokavēts vai, nu, viņiem vai ne pasliktu, un līdz ar to tā simtā diena laikam daudz ko nozīmē, jā.
Lai arī bioloģiskajiem saimniekiem ražas var būt svārstīgākas un mazākas, kopumā iegūtais no dažādiem graudiem izlīdzinās stāsts saimniece. Šajā pavasarī zemniekiem ir labvēlīga laikapstākļa un augsne ir piemērota sējai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.